Takže nějakou dobu už se tady bavíme o obnově a jedna z těch myšlenek, které se vrací poslední možná týdny, že je důležité, ke komu se vracíme. Pokračování tohoto tématu. Tak jeden z těch textů, který se tam teď objevil, je právě Lukáš 15. kapitola, kde známe podobenství o marnotratném synovi. A to podobenství tomu předchází taková důležitá informace. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. To je důležité, protože to vlastně je příčinou, proč vůbec Ježíš ta tři podobenství potom vypráví, že tím reaguje právě na to, že někomu se nezdá, koho vůbec Ježíš bere vážně. A přichází první dvě podobenství. Řekl jim toto podobenství. Kdo z vás, má-li 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne. A když ji nalezne, vloží si s radostí na svá ramena, přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo nějaká žena, která má 10 drachem a jedno by ztratila, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne. A když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a řekne, zaradujte se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila. Tak pravím vám, je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Všechna ta podobenství mají něco společného. Důraz na toho, komu se něco ztratilo. Radost z nalezení. Tak nevím, jestli to znáte, jestli už se vám to stalo. Třeba když ztratí klíče od auta, to je docela drahá záležitost, pokud se nenajdou, protože že jo, vyměnit zámky, to není úplně levná záležitost. A teď, když to hledáte, tak že jo, přichází tam strach. Co když to nenajdu? Zvlášť, když máte jedny, nemáte náhradní, tak to docela průšvih. Zvlášť, když někam jedete a teď najednou nejsou klíče a potřebujeme odjet. Musíte tomu věnovat nějaký čas. Taky jsou tam nějaké emoce, strach, touha to najít, strach z toho, kolik to bude stát. A to je něco, když to konečně najdem, pokud to najdem, tak zažijeme právě tu důležitou zkušenost, radost z nalezeného. Čili když nikdo klíče nikdy nestratil, tak neví, jaká je to radost je najít. Protože ví, že s tím spojil nějaké emoce, nějaký čas a o to je větší radost, když se najde něco, co se ztratilo. Protože místo toho strachu najednou přijde radost. Sláva, nic nemusím řešit, ušetřím teď spoustu času peněz, můžeme odjet. A o tom jsou ta podobenství. Radost z toho, že najdeme něco, co se ztratilo. O kom se tady vlastně mluví? Hříšníci, celníci. No, věřící lidi, možná bychom dneska řekli křesťané na okraji sboru, kteří nechodí do církve, mají velké problémy, možná jsou v kázni, nějak to s Pánem Bohem nehrotí. To jsou ti, o kterých je toto podobenství. Lidé, kteří jsou součástí Božího národa, kteří ví o Bohu, ale zrovna to moc nehrotí. To právě vadí těm, kteří to naopak velmi hrotí, kteří se snaží být velmi zbožní, dělat to, co je správné, dělat toho ještě víc, než by museli. A proto nechápou, jako čím se zasloužili právě ti jakoby členové na okraji církve, ti vyloučení, že vůbec velký mistr Ježíš bere. Spolu s nimi, kteří se strašně moc snaží. Jsou hodně moc zbožní. Jakoby skoro řekli, nedělají chyby, nehřeší. A teď vlastně Ježíš vezme do jedné party. To docela uráží právě ty zasloužilé věřící. A zvlášť, když se vezmeme vlastně, kdo je to hříšník? No někdo, kdo pohrdá Božím slovem. Komu nedělá problémy porušovat Boží pravidla, bourat vztah s Bohem. A celník jako člověk, kterému nedělá problém vybírat daně od Božího národa a dávat je pohanům. Ježíš ty nemá problém, protože nevidí ty na prvním místě ty hříchy, tu záslužnost nebo nezáslužnost, ale vidí něco jiného a důležitějšího. Tohle jsou lidé ztracení, které někdo hledá. Pro farizeje zákonníky je to velký problém, ale pro Boha jsou možná víc problém ti ztracení, protože ty se někde flákají a ty by rád získal zpátky. Ježíš tomu ještě na jiném místě říká, když se opět pohoršovali ti velmi zbožní, slovy, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníci, tak Ježíš to slyší a reaguje. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to znamená. Chci milosrdenství, ale ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. A nevím, kde se nacházíme v tomhle podobenství, jestli mezi těmi hodnými věřícími, nebo se spíš řadíme k těm, kterým to nejde, ať už vědomě nebo nevědomě. Ale možná o tom to až tak opravdu není. Je to o někom. Je to o Bohu, který hledá. A ta první podobenství víceméně měla ukázat farizeům a zákonníkům, no přece, když něco ztratíte, tak je normální, že to jdete hledat. To přece děláme jako lidi, že jo? Přece, když ztratíš ovce, no tak si pro ní jdeš, i když máš 99 dalších. A když se ti rozkutali nějaký mince, tak je normální, že to neodepíšeš jako ztrátu, ale chceš to najít, to je přirozená reakce. Ztratil jsem, hledám. A do toho pak zasadí to podobenství, to hlavní, že stejně to funguje, ale ve vztahu Bůh versus lidi. Jestli vy hledáte ovce, který mají sice nějakou hodnotu, a jestli hledáte nějakou drachmu, což teda není zrovna kdo ví kolik peněz, to je jako pár drobných, oč více jsou pro Boha cenní lidé, kteří se mu ztratili. Oč více jsou cenní právě ti mizerní věřící na okraji, ti vyloučení v kázni, neposlušní, nezodpovědní, kteří to berou na lehkou váhu. Pro Boha jsou zatoulaní. Pro něj jsou to důležití lidé. A rád bys mi měl společenství. O tom jsou všechny tři podobenství, že Bůh chce někoho najít z nějakého důvodu. Víc o tom budeme mluvit, až se k tomu potom vrátíme za pár týdnů. Jedna z těch věcí, která nás tam možná zarážejí a která nás zarážejí celkově asi Bible, je svoboda. Možná už ten první biblický příběh, proč Pán Bůh nechal lidi porušit jeho jediný zákaz. Toto nemohl nějak zařídit, toto nemohl jako nějak omezit, to jim tam musel ten strom postavit, aby je to ještě podráždilo. To jim musel dát tu svobodu, nešlo to udělat jinak nějak. A možná nás svoboda trošku zlobí, že třeba někdo z nás by rád neměl svobodu, protože svoboda znamená, že ji můžeme využít různě. A stejně jako má právo se zaběhnout ovce, stejně jako se rozkutálí mince, tak i my máme svobodu se zaběhnout Pánu Bohu. A s tím musíme nějak počítat, že máme právo prostě od Boha odcházet nebo dokonce úplně odejít. A s tím Pán Bůh nějak počítá a pracuje. Máme svobodu dělat chyby. Máme svobodu hřešit. Máme svobodu odejít od Boha. A Pán Bůh nás nezastaví. Ve smyslu, Milane, nesmíš, teď ti prostě zamknu tě tady, zavařím dveře, ne, než se zbytu, nikam nejdeš. No, nefunguje to. Pán Bůh někdy našeptne, jako, tak jako dá myšlenku ve smyslu, opravdu to chceš udělat, stojí ti to za to. A tím to často skončí, jako, chceš jít dobře, nechám tě. Stejně jako jak začíná přesně to třetí podobenství, mladší si dvou synů řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim majetek rozdělil. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Případně v jedné verzi zpeněžil, že pravděpodobně dostal nějaké pole a něco a potřeba to prodat, aby s tím někam mohl jít. Pro nás rodiče docela těžký verš, když by nás děti požádali táto. Naval prachy a jdu pryč. A teď je nám jasné, aha, tak asi má trošku jiné plány, než je zůstat s námi jako rodinou. Kdyby se mu tak moc líbil můj styl života, tak tady zůstane. Ale tady je jasné, tenhle kluk chce peníze pro to, aby mohl odejít a žít po svém. Přesto ho ten táta nechá jít. Pro nás asi mnohé rodiče velmi těžký moment. Kdyby nám děti dali jasně najevo, ale milí rodičové, váš život se mi nelíbí. Já chci žít jinak po svém. Je super, že chodíte do sboru, jste věřící, mě se to nelíbí a já chci žít po svém. Teď mě ještě vybavte, dejte mi ještě k tomu peníze, abych si tomu dovolit žít bezbožně. To je co? To je žádost. V tomhletom podobenství, kde ten otec je doslova pán Bůh, tu svobodu dává. Jo, tak tady máš ty peníze, by můžeš. A podle toho překladu, co máte před sebou, ještě navíc je svědkem toho, že mu vlastně jeho syn prodá dědictví, aby za peníze si mohl žít svůj život. Že tím jasně na nebo jak pohrdá jeho životním stylem. Přece nebude vidlák. Někde na poli. On má jiný plán, on chce do města, on si to chce užít. Pro rodiče velmi bolestný moment, ale tohle podobenství je o Bohu. A Pán Bůh tu svobodu dá. A dá nám ji pokaždé, když děláme věci, které jsou pro něj bolestivé. Vždycky nám dá svobodu udělat ve své podstatě skoro cokoliv. Nechá nás odejít. Což na jednu stranu je strašně pěkné, na druhou stranu díky tomu máme v životě spoustu bolestí. Protože nás Bůh nezastaví. Dá nám právo odejít. Dá nám právo udělat chyby, zranit sebe, zranit druhé lidi a hlavně zranit jeho. Ale naštěstí to pokračuje. Naštěstí je tam ten příběh, kdy ten mladší syn opravdu jde do sebe, protože už ten jeho plán výrazně nevyšel, rozmařilým životem svůj majetek rozházel a když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel, přichytil se jednoho občana v té krajině a ten ho poslal na svá pole pást vepře. Což pro Židy, jako už tahle zmínka o vepřích, je hodně velká urážka. Jak to, že Žid skončí u prasat, u nečistých zvířat? Tak už tím jasně říká, to je úplný dno. Jako hůř už to nejde. Toužil se nasadit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba. A já zde hynu hlady. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiní mne jedním ze svých nádeníků. Paradoxně tohle jako křesťané často prožíváme, že když využijeme tu svobodu od Pána Boha špatně a přichází ten moment, kdy už tušíme, že opravdu jsme se nerozhodli dobře, že jsme si hrozně ublížili, hodně jsme se okradli opět o dobré boží věci, okradli jsme třeba druhé lidi o dobré věci a konečně přijde ten moment, měl bych se vrátit, tak teď často přichází ten drabas, můžu se vůbec vrátit? Zasloužím si to? Znáte to? Po takových těch delších obdobích, kdy najednou tušíme, že bychom se rádi vrátili domů k Bohu a teď nejsme jistí, jestli vůbec smíme, jestli nás Pán Bůh ještě vezme, jestli si to zasloužíme. Pro toho syna to bylo jasný. Budu rád, když mě táta vezme do práce. Vůbec nepřemýšlím o tom, že bych se mohl vrátit domů. Pouze doufám, že mě otec zaměstná jako dělníka. S ničím víc nepočítal. A i tohle bylo takové, že no, doufám, že snad. Nebylo to jisté. A i při těch návratech, to, co se možná snad tenhle týden do toho průvodce čtením, když se vracíme k Bohu a díváme se na sebe, tak nám chybí jistota, že se vrátit můžeme. Protože vidíme, co všechno jsme zanedbali. A je nám trapně, stydíme se. A váháme, jestli vůbec ještě smíme. Jestli si to zasloužíme. A často nám to brání v tom se k Bohu vrátit, protože jako fakt je nám to trapný. A tak to odkládáme. Jako nechce se nám, protože víme, že bychom asi měli se Pánu Bohu se přiznat, že jsme to nezvládli a teď, že rok máme promarněný v životě. A že vlastně kvůli nám nebylo poslouženo spoustě lidem. Možná díky nám řada lidí ani neuvěřila. A teď jako přiznávejte to po roce třeba. Že to není jenom o tom, že já jsem se měl mizerně, ale že jsem vlastně způsobil škody na životech druhých lidí. To se neříká hezky. A zvlášť, když vlastně Bohu máme říct, hele, rok jsem na tebe kašlal. Zvládal jsem to. Ale nějak to už nezvládám. Jakoby, tak jsem se bez tebe obešel, no. Odpustíš mi to. To není vůbec jednoduché. Ale naštěstí je tady ta jedna důležitá věc. To, co máme v češtině jako rod činný a rod trpný. Ztracená věc se sama nenajde. Zatonulá ovce se víceméně nevrátí. Neví kudy. Zase tak chytrá není, zcela upřímně. Zatoulaný peníze vám do peněženky zpátky nenaskáčou. A i zatoulaný člověk se těžko vrací sám. A stejně jako v těch prvních dvou vlastně potřebovala ta ovce pastýře, který si pro ní jde, no majitele, ty mince potřeba tu ženu, která začne hledat, také my potřebujeme někoho, kdo nám jde naproti. Aby jsme se vůbec vrátit mohli. Protože ono je to někde hodně těžké. Moc se mi tam líbí to pokračování. Vstál, přišel ke svému otci a když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. To je úžasná věc, že to není o tom, jako že přijde domů teď úplně vystrašený, kde toho tátu potká, jestli s potěhem nebo s nějakým prostě kusem klacku a už to se to rozjede. A najednou vidí táta, že mu běží naproti. Já teda samozřejmě nevím, jak bych reagoval, jako ty bago. Táta běží naproti, jako, tak se otočím, budu běžet taky. Kdo ví, proč běží? Ale tam je strašně hezký, že běží, protože už se těší, až budou spolu. Že ho nenechá jakoby prožít tu trapnou cestu hamby, jako a pojď, no. A se vychutnal. Ale že tam je přesně to boží, já jdu naproti svýmu ztracenému klukovi. Ujistit ho, že je očekáván, že je milován a chci tu jeho dobu hanby ukrátit. A já s ním budu rád najevo, jsem rád, že jsi tady. A jenom znovu připomínám, to nejsou pohádky do besídky. To říká boží syn o svém tátovi. Jinými slovy, tohle je opravdový táta. Tohle je skutečný Bůh. Bez něj bychom se vrátit nemohli, protože my potřebujeme Boha, který nám jde naproti, který nás ujistí při tom našem návratu, jestli očekává, neboj se. A který často udělá přesně to samé, co v tomhle příběhu. Když tam ten kluk začne vyprávět, jako to své naučené pokání, oče, zhřešil jsem proti nebi před tebou, nejsem již hoden nazývat se tvým synem, tak podle všeho to nedovypráví. Podle všeho do toho táta vpadne a okamžitě začne řešit svoje služebníky, začne řešit hostinu, oblečení, boty, prsten. Že jako jasně, kluk se přišel omluvit, kluk přišel požádat o zaměstnání, ale táta má pro něj trošku jiný plán. A myslím, že jsme to, doufám, aspoň prožili. Že jsme šli za Bohem s nějakým pokáním, bylo nám to hodně trapný, čekali jsme nějaký bu-bu-bu, už zase, co jsi to proved, to nemyslí vážně. A místo toho jsme zažili, vítej doma. Často jsme zažili takové to boží obětí ve smyslu, já o tom vím, teď to neřeš. Jsem rád, že jsi tady a chci tě projevit lásku. Neřeš teď svoje hříchy. Seš tu ty, jsem tu já a můžeme znovu být konečně ve vztahu znovu. To je na tom celém podobenství nejdůležitější. Jedna fáze je ta naše svoboda, kdy se můžeme ztratit, můžeme se Pánu Bohu zaběhnout, tak dlouho, dokud nám to nedocvakne, ale druhá fáze je ta mnohem důležitější, aby to fungovalo. Potřebuje někoho, kdo nám jde naproti. Že hledat Boha jen tak, který někde čeká, jako čeká, no ani nečeká, aby jsme se nikam nedostali. Jo, to bychom někam přišli k jakémusi pomyslenému božímu chrámu s tím, že no, asi tam radši nepolezu. Kdo ví, co mě tam čeká. Ale když vidíme, že nám opět jde Pán Bůh stříc s úsměvem, s tou rukou, která je připravená, jako, tak pojď, tak se vrací úplně jinak. To je na těch návratech strašně důležité. Nedívat se na sebe, co jsem já pokazil, byť to musíme vyznat. Jo, není možný říct, ale tak co jsme si, to jsme si, jakože o ničem nevíme. Je potřeba to nazvat pravým jménem. Je potřeba z toho opravdu činit pokání. Ale mnohem důležitější při návratech je dívat se, ke komu se vracím. A k tomu chtěl Ježíš pozbudit i ty farize a zákonníky, upozornit je na Boha Otce. A vysvětlit jim, proč vlastně on nemá problémy s přijímat lidi vyloučené ze sboru, na okraji sboru, takové ty nezodpovědné členy církve. Protože on v nich vidí ty ztracené, kteří potřebují podat ruku. A pro ně to, že vůbec poslouchali Ježíše, byl obrovský výkon. Že přišli mezi ty svaté rádoby, přišli do přítomnosti Božího Syna, poslouchali Boží slovo, to byl pro ně obrovský krok. Tím dali jasně najevo, my asi něco potřebujeme. A Ježíš je nevyhodil. Ježíš jim podal ruku tím, že tam nechal a vyučoval i je. Pro ně to bylo velmi důležité. Když jsme se bavili o otázce obnovy, návratech a budeme se bavit teď o Bohu Otci, tak právě proto, že aby jsme žili ten svůj křesťanský život naplno, tak potřebujeme znát Otce. Potřebujeme vědět, že to je někdo, kdo se na nás moc a moc těší. A koho trápí, když nás nemá na blízku? To není o nás až tak moc. Jo, že my jsme něco zkazili, ale hodně je to o tom, že Bůh chce mít společenství. A že to není jenom o tom, měl bych se vrátit, protože jsem křesťan, už jsem se nemodlil půl roku, to už je hloupý. Už jsem nebyl ve sboru půl roku, to je taky hloupý. Provedl jsem strašné věci, to je taky hloupý. Měl bych, musím. Ale znovu vidět Otce ve smyslu, je tu někdo, komu scházím. Kdo se na mě těší. Kdo na mě čeká a jdeme naproti, furt celou tu dobu. A s kým je dobré se dát znovu dohromady. A pak přijdou i ty vedlejší efekty, jako je odpuštění a tak dále. Jakýsi pokoj, obnova vůbec vztahů, služby. A to první je, aby při té obnově jsme to neviděli jako břemeno, že musíme, měli bychom, ale spíš můžeme. Můžeme se vrátit k někomu, kdo je jako jediný. Nás skutečně miluje kdykoliv. A miluje nás navzdory tomu, že děláme věci proti němu. On s tím nemá až takový problém, jako možná my. A dopřát si to nejhezčí v životě. Dopřát si lepší vztahy, než které známe tady na zemi. Dopřát si skutečný vztah s Bohem Otcem. A díky tomu, i když utečeme a budeme furt se zdalovat, to je normální, to je jako i v našich manželských vztazích, že holce se občas oddělíme, pak se vrátíme a jo, různý starosti, práce, únava. A aspoň je dobrý důvod se vždycky vrátit. Taky s Bohem je přirozené, že se občas jako oddálíme, vystydneme, uděláme nějakou pitomost. To prostě patří k životu. Ale důležité je vždycky vědět, hele, už jsem nějak dál, už nějak nevím, kde je můj táta. Hubky šupky, jdeme na to. Rychle domů, dokud je čas. Takže pozbuzu každého z nás sebe i tebe, aby jsme se nebáli vracet se Bohu Otci pořád znovu a znovu a aby jsme zkracovali to období, kdy jsme někde mimo. A kdyby jsme provedli nevím co, tak se stejně nestyděli se vrátit, protože budem vědět, na mě čeká táta. Vyhlíží opět, jde naproti. Znovu ujišťuje, neboj se, vím o tom, co se stalo. Nemám s tím problém. Pro mě jsi důležitý ty a to, co si provedl, ti rád odpustím. Samozřejmě, až to vyznáš.